Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zanela me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Masa i moć Elijasa Kanetija. Ovu knjigu nam predstavlja biolog Miroslav De Majo.
This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. Shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows.
Il est mort sans souffrir.
the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Masa i moć Elijesa Kanetija. Ovu knjigu nam predstavlja biolog Miroslav De Majo. Miroslav De Majo je doktor bioloških nauka, naučni savjetnik u penziji. Od malena je bio povezan sa prirodom. Sticajem okolnosti deo života proveo je u inostranstvu gde se školovao. Tokom školovanja u Engleskoj sa svojim omiljenim profesorom iz biologije obilazio je terene, a kulminacija je bila boravak od 3 nedelje na ostrvu Handa, na krajnjem severozapadu Škotske, u rezervatu za ptice, gde je izučavao puževe, ali je također pratio ptice i vegetaciju. Kao student počeo se ozbiljno baviti planinarstvom. Završio je mnoge kurseve, bio u Gorskoj službi spasavanja. Obišao je mnoge planine po Evropi i po Srbiji, a bio je u delovima Anda, kao i u delu Amazonije. Učestvovao je u brojnim kampovima koji su svi imali za cilj zaštitu prirode. Svojim životnim stilom Miroslav pokušava da što manje ostavlja ekološke otiske na našoj planeti. Gde god može, ide biciklom ili peške, koristi javni prevoz, posebno vozove, kao najprihvatljiviji javni prevoz. Od svoje 8. godine još sa roditeljima je za vreme odmora koristio šator kao smeštaj u kampovanju i ostao veran tome do današnjeg dana. Zimi se trudi da koristi što manje energije, pa živi u prostorijama koje su zagrejane maksimalno do 16 Celzijusovih stepeni. Miroslav smatra da je u životu važno čitati knjige i obrazovati se, a za naciju je najvažnije obrazovanje, zdravlje i zdrava životna sredina. Drži se jedne izreke koju je davno čuo, civilizacija je gomilanje nepotrebnih stvari. Miroslave, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala što ste pozvali.
I evo, na samom početku moram da vas pitam kako to izgleda i da li se knjige mogu čitati na 16 stepeni u prostoriji koja je zagrejana na maksimalno 16 Celzijusovih stepeni.
Pa može, sad ću malo da vas ispravim, pošto smo uveli gas u kuću kod moje supruge, sad preko dana držimo do pola 11 uveče do 20 stepeni, ali od pola 11 pa do pola 8 ujutru je namešteno na 15. A ja sam ovako, imam neki čudan ritam, ja zaspim već u 9 uveče. Ja ni kao student nisam mogao da učim kasno noću. I budim se već negde, pošto sam već i stariji, evo da otkrijem sad u nedelju mi je 77 godina punih. Ja se budim tu negde oko 3-4 ujutru i volim da čitam tu na tih 15 stepeni, pokrijem se čebetom i to mi je neko glavno vreme za čitanje. Od kad ne radim, ne idem na posao, imam vremena. I onda tako, 4-5 ujutru, pa negdje do 7-8, to mi je glavno vreme za moju literaturu.
A ovde ste rekli da vam je omiljena izreka civilizacije gomilanje nepotrebnih stvari. Šta mislite, da li knjige spadaju u te nepotrebne stvari?
Pa da vam kažem, one svakako da nisu. Međutim, to se tokom života toliko nakupi, da onda ne znate šta da radite. Evo, leto smo krećili kuću i tako. I morao sam da se stvarno oslobodim knjiga i ostavljam samo one koje su eventualno meni konkretno potrebne za struku, pošto još uvek dosta bavim i zaštitu životne sredine i tako. A i čerka se time bavi, pošto je geograf. Sin je u Kanadi, tako kao geolog, on već ima svoju tamo literaturu po potrebi.
A i žena vam je biolog, da kažem.
I žena, jeste.
I kad smo dolazili, ja sam napravio jednu šalu, rekao sam, vaša porodica je jedan mali biološki diverzitet.
Jeste. I onda kad se nakupe tako knjige, onda ja nešto onako što ove običnije knjige, onda to čak i prodam tu u Knez Mihajlovoj, što otkupljuju knjige. Ali sam već nekoliko puta veliki broj knjiga odneo u Adligat To je ona muzej knjiga, oni su jako dobri, ono je fantastično ono što oni tamo imaju.
Viktor Lazić drži, ali ja, koji je bio sagovornik također u emisiji. Da.
I bar sa letos odnojeno 30 knjiga. I sad slabo i kupujem knjige, nešto mi sin pošalje iz Kanade kad dođe donese, ali uglavnom idemo po bibliotekama i moram da kažem da smo suprugu ja vrlo iznenađeni koliko država kupuje knjiga za ove gradske biblioteke. Tako da tu čovjek kad uđe, ja uđem i onda pomislim, pa ovdje ima bar za tri života, ja neću sve da stignem. Ali stvarno ima ogroman izbor knjiga. Tako da uglavnom po zemlji, supruga ona ne voli da ide po šopingu, i nego obilazi biblioteke, njoj je to ovako hobi, da obilazi gradske biblioteke, pa onda tamo svaki gleda šta ima. Ja imam tako obično jedno dve koje obilazim, a nekad ona uzme, pa onda i izabere nešto što se i meni dopada.
U ovoj biografiji koju sam ja našao na internetu, koja govori o vašem životu, i to piše da vas je za prirodu zainteresovao vaš deda, koji je živeo u Sarajevu, i da vas je kao dečaka vodio po okolnim sarajevskim brdima, učio da pravi logorsku vatru. Pa da nam kažete nešto o tom delu vašeg života.
Da, to jeste. Ja sam imao sestru, tetke isto, koja je živjela u Sarajevu. I moj deda po majci, on je bio tržišni inspektor, tako da moja majka i još četiri tetke, sve su rođene u različitim gradovima bivše Jugoslavije, odnosno u Kraljevini Jugoslavije. I na kraju kad se penzionisao, on je ostao da živi u Sarajevu i jako je mnogo volao da čita i volao je da planinari, tako da je mene i moju sestru vodio po Trebeviću, pa onda okolo i po tim brdima okolo. Učio nas je da, odnosno dao nam je i da popijemo, on sebi skuva kafu u džezvici na otvornoj vatri, a nama onim iz malih filđana da po jedan prst, onako da seknemo, jer smo bili mali, pa da se ne bi loše neke od kafe neke posljedice. Inače, on je bio i on prema svojim čerkama, odnosno mojim tetkama i majci, on je bio pre Drugog svjetskog rata jako pripremao ih je kao za skaute, za izviđače. On ih je vodio okolo i recimo, majka mi je pričala, kad se jedna sestra nabola na onu bodljikavu žicu, on je to vadio i sve su morali da gledali kako se radi. Onda je namjerno istero da stave prst u potok da ih ujede rak i onda dignu prst i čekaju da rak sam otpadne. I tako to je očigledno bilo korisno, jer dve moje tetke, moja majka i tetka su bile u partizanima. Tako da im je to to pomoglo u preživljavanju.
To znanje je koristilo, da, sigurno. A recite, deda vas je zainteresovao za prirodu i probudio vama ljubav prema prirodi. Da li vas je on i za knjige zainteresovao? Prve knjige, da li vas je on putio na čitanje?
On je mnogo volio i on je jako dobro znao nemački i ruski i prevodio je čak ruske knjige na srpski, srpsko-hrvatski. I sjećam se Ilja Murmorec, to je bajka neka ruska koju je on preveo, pa je za decu u stvari bajka. A preveo je sa ruskog u stvari i neku knjigu jermenske pripovetke, novele. Tako da sam i to od njega dobio. Tako da je on, onda mi je sjećam se poklonio jednu staru knjigu srpske vojvode. To je još neko predratno izdanje, prije Drugog svjetskog rata, koje mi je on dao. To su bili Bojović, Putnik, četiri vojvode. Tako da je on kod mene razvijao to. On je, inače, interesantno, za vrijeme rata, on je bio rezervni oficir, pa kad je počeo Drugi svjetski rat, on se kod mesta u Hrvatskoj, Varaždina. On se tu borio do kraja koliko je mogao, pa je onda morao da se preda. Njemu su Nemci nudili u Sarajevu da ostane kao prevodilac, pošto je znao odlično nemački i ruski, ali on to njemu nije palo na pamet, nego je odbio i otišao u Osnabrück gde je proveo rat u vojnom logoru. Mm.
Koje su bile prve knjige koje ste u životu pročitali? Da li to pamtite i da li je opet deda bio zaslužan za taj izbor?
Znate šta, stvari u tome što sam ja Kao dete sam živio 4,5 godine u Beču, pošto moj otac je, i majka su radili u diplomatiji. I u Beču sam išao u obdanište i onda sam počeo da nešto i sam čiti. Ja sam prvo progovorio na nemačkom. I išao u obdanište tamo i sećam se da je prva knjiga koju sam dobio bio je Bambi, ilustrovana knjiga za decu. To nije bio ceo Bambi, onaj klasični, nego ilustrovano.
Na nemačkom.
Da. Na nemačkom. I tu su bile još neke knjige koje sam dugo čuvao, neke komplet bajke, isto za decu, ilustrovane lepe bajke, ne samo ove evropske, nego čak sećam se, tu su bile neke arapske, pa azijske bajke i tako, vrlo lepo ilustrovane. I to sam već polako čitao. I Bambi sam jako dugo čuvao. Interesantno da se u to vreme pojavio i film crtani Bambi i to mi je bio prvi film koji sam kao dete gledao. I ja sam sračunao da sam ga gledao najmanje 10 puta. I naravno uvek sam se rasplakao na kraju, bez obzira što je neki ovako happy end na kraju, kad otac dolazi pod svog sina Bambi, ali je to nekako ipak tužno uvek meni bilo.
A da li postoje neki pisac i neko delo koje su vam kasnije u životu bili ovako bitni, dragoceni, prelomni?
Pa ja sam, odmah da kažem, pošto sam živeo u Americi od drugog do šestog osnovne, tamo sam jako voleo da čitam ove recimo španske konkvistadore, pa onda ove engleske istraživače, John Cabot i šta. I mene su, recimo, Pizarro me fascinirao. I onda sećam se jedne lepe knjige za decu o Panamskom kanalu, kopanju Panamskog kanala. A vidim u tome što u to vreme u školi u Americi nije bila obavezna literatura, nego je svako morao da pročita jedno 5-6 knjiga tokom godine, donese koju hoće. Učiteljica, tamo je bila učiteljica svake godine druga, ali učiteljica od drugog do šestog osnovne se bila, nije bilo ove razredne nas. I ona pogleda, znam da je bila knjiga morala imati najmanje 90 strana i nije mogla da bude ilustrovana, nego baš knjiga onako. I naravno tu je bio neminovni Tom Sawyer isto, Huckleberry Finn i pored ovih to. Međutim, kad smo išli na letovanje, išli su jedne godine u Floridu, tamo sam sreo ove Seminole Indijance koji su bili proterani svojevremeno početkom 20. veka, nego 1812. u močvare Floride i oni nikad nisu potpisali mirovni ugovor sa državom SAD. Muškarci nisu govorili sa belcima, samo žene. I onda, kad imali su oni one suvenire i to, i onda samo se sa ženama općilo i oni su najviše bili ljuti na SAD, što je njihov poglavica poznati kad su se pobunili. On je na prevaru uhvaćen i to je bio Osceola. I on je umru u zatvoru i oni nisu Americi nikad to oprostili belcima. Posle sam sledeće godine bio, išli smo prema zapadu, skoro do kraja put preko leta, svratili smo to u Tennessee, bilo ostatak Cherokee plemena, koji su imali u letnoj pozornici svoju predstavu, koji su prikazivali svoja stradanja, jer većina tih Cherokee indijanaca su prisilno preseljeni u Oklahoma, koja je bila neka ovako i u početku država namenjena proteranim indijancima. I ja sam na toj predstavi u Tennessee u pozornici, toliko je to mene dojmilo da sam na kraju i opet morao da plačem. Bilo mi toliko tužno. I od tada sam shvatio da je to stvarno bio genocid. I od onda, još kao to mali, od 10-12 godina, ja sam preokrenuo čurak i za mene su Indijanci veliki pačenici. Tako da danas mi je žao i ovih domorodaca u Amazoniji, šta se tamo sve radi. Ne samo zbog šume, nego zbog istebljivanja tog autoktonog stanovništva, tako da to za mene intimno jedan vrlo bolni osjećaj. A kad smo bili u Kanadi, upoznali smo ovu posetu Konavaga Indijance i tu je bio interesantan jedan poglavica koji je čuo dok smo majka, otac i ja pričali nekim njemu jezikom nepoznatim, ali nešto je on to razumeo. I onda nas pitao odakle smo, mi rekli iz Jugoslavije, on je skontao, on je radio u nekoj čeličani sa Ukrajincima. Pa smo zato njemu bili ovako bliski po jeziku.
Ovo su talasi Radio Beograda 1. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Masa i moć Elijasa Kanetija. Ovu knjigu nam predstavlja biolog Miroslav Demajo. Miroslav, evo čuli smo kako su izgledali vaši prvi susreti sa knjigama i kako su izgledali prvi susreti sa svetom prirode. Pričali ste nam malo i o vašem životu i školovanju i o vašim putovanjima i moram da kažem da moj utisak je ovako da vam je život izuzetno bio uzbudljiv i zanimljiv i nalik je zapravo na knjigu, nalik je na jedan roman. Šta ste sve doživjeli, koje ste predeli videli, upoznali ste i Čiroki Indijance, došli ste u dodir sa njima, u Amazoniji ste bili, u Škotskoj, rezervat jedan istraživali u Škotskoj, penjali se na razne planine po svetu i po Srbiji i zaista je vaš život nalik na jedan avanturistički roman, prirodnjački roman, da tako kažemo, ali evo sad da se malo usmerimo pažnju i na knjigu koja je u središtu na našeg današnjeg razgovora, to je knjiga Masa i moć Nobelovca Eliasa Kanetija, pa da nam kažete kako ste tu knjigu otkrili i zašto vam se ona dopala.
Evo da kažem samo ukratko da je Elias Kaneti rođen u Bugarskoj 1905. godine, umro je u Švajcarskoj, mislim u Cirihu 1994. a Nobelovu nagradu je dobio za književnost 1981. godine, prvenstveno zahvaljujući ovoj njegovoj kapitalnom delu Masa i moć. Između ostalog, ono što sam ja i pročitao, on je također izdao svoju trilogiju o životu, Spašten jezik, onda Baklja uhu, gde opisuje svoj život u Beču, pa onda Igra očiju, to je već kad je stari. Interesantno da tu pominje i sestru Moše Pijade, pošto je u Beču stanao neko vreme kod nje u stanu. I kako sam ja otkrio Kanetija? Pa dok se radi u Vinči, negde 80. godine, jedna moja koleginica mi je kupila za rođenski poklon jednu manju knjižicu Eliasa Kanetija, uglavnom neke njegova razmišljenja, citate i to. I meni se to jako dopalo i tako šetajući tako po Studentskom trgu, a naput u knjižari Ora Bjelić, vidim u izlogu lepe korice, neke Masa i moć Kanetija. Uđem ja i ja to kupim i to je bilo zagrebačko izdanje. I ja posle to da čitam i ja sam to, čak i nisam u početku čitao korica do korica, nego sam preskakao, zato što ima toliko puno zanimljivih stvari unutra. I to sam ja posle čitao isto ovako na preskok, kao što neko drži Bibliju pored sebe, ja sam tu knjigu držao pored sebe. To je jedna knjiga, filozofska, sociološki prikaz ljudi u stvari. Ponašanje ljudi. Znači, prvenstveno on opisuje mase kojih ima više vrsta i koje se skupljaju u određenim momentima. Ima recimo masa hajke, bekstva, zabrane, preokreta, a onda iz toga proizvali i masa bekstva, pa tu onda dođe i panika. I on sve to u detalje analizira. Inače, za tu masu mora da postoji uvek neko jezgro. I to je, na primjer, takozvana kristal mase. To je sad meni, to nema u knjizi, ali to je meni asociralo uvek na onaj jednostavan hemijski eksperiment koji smo u osnovnoj školi iz hemije radili. To smo kod kuće čak dobili i kod domaći zadatak. Skuvate jako gust rastvor soli, kuhinske soli ili šećera. Neki od učenika čak stavljaju plavi kamen. I onda stavite štapić preko čaše, konac zakačite, a na dnu konca u rastvor stavite mali šrafić ili maticu od šrafa i vama se skupa odaputa kristal. Znači, vama treba neka inicijacija da bi se stvorio kristal. Tako i mase isto. Morate da imate neko jezgro koje će ljude da skupe. I to znamo iz iskustva da je to, na primjer, ili su to neke osobe, ili, kao što kaže, neki cilj. I onda imate, na primjer, ono što gde nisu osobe. Imate, na primjer, što je interesantno, što je Emil Zola opisao u svojoj knjizi Ženski raj. U Parizu otvaranje prve robne kuće, koju mi danas zovemo shopping mall. I vi vidite da danas kod nas, kad se otvori shopping mall ili neka od ovih velikih lanaca samoposluge iz inostranstva, ljudi nagrnu u čitavoj masi. E sad, Naravno, te mase mogu da budu, što Kaneti kaže, i religije, religijske mase ili ratničke mase. Religijske mase imate, recimo tipično je ono Kaba u Meki, gde se ljudi skupe na hodočašće, i onda vi kad pogledate, kad pokažu snimak sa visine, pošto mora, mislim, jedno tri puta svaki vernik da obiđe Kabu, to je jedno, u stvari, masa koja je jako organizovana. I tu vidite kako to lepo, kao talas ide u krug, i retko se desi da bude daput neki stampedo, to se baš dešava često. I to je ta jedna religijska masa. Imate i ovu masu koja se skuplja u Jerusalimu za Uskrs, kada to Kaneti kaže, svaki pametan Grk zna da ta vatra koja se pali nije od Boga, kao što vernici misle, nego to se zapali dole u prostoriji na Bizgu. Međutim, i tu masa je skupljena zbog neke religije i imaju svoj neki taj ritual paljenja sveća.
Kaneti pravi razliku između mase i čopora. Oni i o čoporima...
To ste me sad dobro pomenuli, zato što on otprilike u ovoj vrste masa koje sam pomenuo, on faktički ima posebnu poglavlje sa čoporom. Slično tome, samo što su čopori malo manji. Nisu tako velike mase. Nego čopori, ali otprilike se poklapaju sa ovim kriterijima ovih raznih vrsta masa. E sad, ono što je interesantno, isto to, imate uvek dve mase koje su u ratu. I tu on kaže interesantno da cilj jedne i druge mase zaraćenih strana je da nisu racionalni, da, na primjer, teže da osvoje neprijatelje, pa da mogu da uzmu robove, pogotovo žene i decu koje će napraviti robovima, nego je tu uvek i sa jedne i druge strane da se pravi što veća gomila masa mrtvih. Znači, vrlo iracionalno, ali cilj je, znači, što više pobiti i što veća masa mrtvih leševa da ostane.
Hoćete možda nešto da pročitate iz knjige, da oslušnemo i stil autora?
Pa evo,
ja sam
mislio, evo recimo ovo, kristali mase, ovo što on kaže, na primjer, kristal mase je postojan, on nikad ne menja svoju veličinu. Njegovi su pripadnici uvežbeni u pogledu aktivnosti i pogleda na svet. Oni mogu imati raspodeljene funkcije, kao u nekom orkestru, ali važno je da se pojavljaju kao celina. Onaj koji ih vidi i doživi mora pre svega imati osjećaj da se nikad neće raspasti. Izvan kristala njihov život nije važan. Čak i tamo gde se radi o nekom zanimanju, kao što je to u slučaju muzičara u orkestru, nikad nećemo misliti na njihovu privatnu egzistenciju. Oni jesu taj orkestar. U drugim slučajima oni su uniformisani i samo ih tako vidimo zajedno. Čim skinu uniformu, oni postaju potpuno drugi ljudi. U najvažnije forme ove vrste spadaju vojnici i kaluđeri. Ovde uniforma izražava stanje u kome pripadnici jednog kristala stanuju zajedno. Čak i kad se pojavljaju pojedinačno, uvek mislimo na čvrstu zajednicu kojoj pripadaju, manastir ili vojnu jedinicu. To je ono što, opet kažem, kad se formira neka masa, bilo da je to neka masa preokreta ili neka buntavna masa, uvek ima neko koje je tu kao neko uniformisano lice. Znači, ne mora bukvalno budu vojno uniforme, ali uvek ima neko to jezgro i opet stvaranje tog kristala. Interesantno, evo, da pomenem, na primjer, da stvaranje kristala, kao što u ljudskom društvu imamo taj kristal mase, u prirodi je to teško ostvarljivo. Vi nikad ne možete dobiti kristal nekog živog stvora, tkiva. Ili ćete ga zamrznuti, pa će ta citoplazma toliko da se zgusne, da se ćelija da umre, ili će, pošto imamo dosta vode u svakoj čeli, da se smrzne i da kristali probiju ćelijski zid. Jedini koji mogu da kristalizuju i to da se ponašaju kao i ove mase, da se raspadu, da se sporo stvore, to su virusi. Naprimer, to je prvi put uočeno kod virusa mozaika, lista, duvana. on se kristališe, ali se povrati. Čak i kod virusa, on recimo lakše se kristalizuje, odnosno neke viruse koji imaju jači lipidni masni omotač oko sebe. Tako da evo imamo u prirodi, imamo priliku stvaranja kristala, ali u izuzetnim slučajima, a i u masi imamo te mase.
Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija. Evo ima godina, kako malo spavam, ili ništa ne sanjam, ili tebe sanjam. Evo ima godina, kako varam sebe, polako svaku noć umirem bez tebe. Od sumraka do svitanja umirem bez tebe. Od sumraka do svitanja umirem bez tebe. Jedne noći duge sanjam imaš druge, sad je stvar još lošija. Ruže ovih dana venu po baštama, kod mene i komšija. Evo ima godina, kako malo spavam, ili ništa ne sanjam, ili tebe sanjam. Evo ima godina, kako varam sebe, polako svaku noć umirem bez tebe. Od sumraka do svitanja 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 umirem bez tebe. Evo ima godina, kako malo spavam, ili ništa ne sanjam, ili tebe sanjam. Evo ima godina, kako varam sebe, polako svaku noć umirem bez tebe. Od sumraka do svitanja 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 umirem bez tebe.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Masa i moć Elijasa Kanetija. Ovu knjigu nam predstavlja biolog Miroslav Demaju. Miroslave, evo, malo ste nam predstavili ovu knjigu, pričali ste kako ste je otkrili, došli do nje i šta vam je značilo, zašto vam se dopala i šta vam je ovako otkrila, i počeli ste malo da pričate o tome šta je masa i kako Kaneti razmišlja o masi. Zanimljivo, Kaneti polazi od toga, zapravo konstatuje da je čovek u civilizaciji stvorio nekakvu pojedinačnost i da su se ljudi udaljili međusobno jedni od drugih i da zapravo prilikom stvaranja mase dolazi do neočekivanog iščezavanja straha od dodira. Ljudi se najedno zbližavaju kako bi napravili jedno kompaktnije, veće telo, jednu veću masu. I ovaj, ima jedno poglavlje koje mi je bilo vrlo interesantno. Govori o osjećaju prilikom posete groblju. Kaneti govori o izvesnom osjećaju preživljavanja, nadživljavanja, da zapravo kod čoveka ne postoji samo nagon samoodržanja i ne postoji samo ova čežnja za besmrtnošću, nego postoji taj neki osjećaj da smo nekog nadživeli, preživeli. I uopšte ova knjiga obiluje vrlo lucidnim razmišljanjima o fenomenu udruživanja ljudi i zapravo šta masa predstavlja u ljudskoj istoriji i u ljudskom društvu. Pa evo da nam kažete još nešto o ovoj knjizi.
Evo, na primjer, Kaneti tu obrađuje silne teme. Recimo čak i o položaju tela u odnosu na druge ljude. On tu voli da koristi taj naziv žalac, to je kao ubote, to je tom hrvatskom izdanju žalac. A inače on daje i o karakteristike pojedinih nacija. Tako da on recimo Engleze poistovećuje sa morem. Onda Holanđani, oni su isto vezani za more, ali se moraju i da se biju sa morem jer otimaju teritoriju. Zanimljivo je recimo ovo za Francuze. Kažu da oni imaju svoj neki simbol koji je novijeg datuma i tu pominje 4. juli i Marseljezu. Međutim, interesantno je i za Nemce šta kaže. Evo, vrlo kratko jedan deo pasusa. Za Nemca simbol mase bila je vojska, ali vojska je bila više nego vojska. Ona je bila šuma koja maršira. Ni u jednoj zemlji modernog sveta nije toliko živ osjećaj za šumu kao u Nemačkoj. Rigidnost i paralelnost uspravnih stabala, njihova gustina i broj ispunjavaju srce Nemaca dubokom i tajanstvenom radošću. Nemac i danas rado odlazi u šumu u kojoj su živjeli njegovi preci, ispunjen zajedništvom sa njenim stablima. Međutim, evo sad, pošto ja pratim dosta i ovako stručnu literaturu, često idem u Nemačku čitaonicu, pratim te časopise, u Nemačkoj sada oko 30% šuma ugiba. Nestaje, pošto zbog klimatskih promjena. A oni najviše imaju četinare koje traže vlagu i hladnoću. I sad se ja pitam, i sad oni nalaze, pokušavaju šta će sad da sadi se. I sad me ovo sad zanima, šta će ovi jadni Nemci kojima šuma i to baš ova borova uspravna stabla, što Kaneti kaže, kako će oni sada da se osjećaju kad izgube taj svoj glavni simbol nacije?
Da, to je jedno od razmišljanja u ovoj knjizi Masa i moć. I recite, koje su vam još ovako misli Kanetijeve bile podsticajne u ovoj knjizi?
Pa interesantno je, isto on to zove, ima tu jedno poglavlje paranoje afričkih tih kraljeva. I to je istiniti događaj. Tiče se plemena Xhosa iz Južne Afrike, 1856. godine. Kao često što se događa, neka devojka, devojčica u nekoj reci, njoj je to nešto sinulo, da će njima stoka i sve da ugiba, ali da oni moraju nešto da urade da bi obnovili stado i da bi obnovili svoj celokupni život plemena. I taj kralj je na kraju dobio tu viziju od te devojke, da mora da naredi svom narodu da pokolje svu stoku, a ne samo stoku, nego da uništi svo žito, svu hranu. Čak su Englezi koji su vladali tim predilima kao kolonizatori, pokušali da zauzdaju tog kraja, to ne radi. I ima jedan plemenski vođa, sad sam zaboravio ime, pominje ga Kaneti, koji pokušava da se odupre toj ludoj ideji tog kralja, a na kraju i on popustio. I oni su svi jednostavno ostali gladni i počeli da umiru od gladi, tako da su Englezi morali da im dostavljaju hranu da preživjeli.
Ima još jedna stvar koja je recimo u vezi sa onim što sam govorio o tom kategorijom preživljavanja, nadživljavanja, kad se neko preživi. To Kaneti govori o tome da su recimo paranoik i moćnik dva aspekta iste ličnosti. Kaže recimo da iza paranoje, kao i iza svake moći, krije se želja da se drugi ljudi uklone s puta kako bi čovjek ostao jedini. Odnosno želja da se čovjek posluži drugim ljudima kako bi uz njihovu pomoć ostao jedan jedini, ostao sam.
Evo ima, baš pominje Kaneti ovdje presto vizantijskog cara, presto koji raste. Kaže, Iznenadni rast je oduvek na ljude ostavljao snažan utisak. Oni se nisu toliko divili nečoj telesnoj veličini koliko nekoj maloj osobi koja bi ustala sa stolice i pred očima posmatrača narasla do divovskih razmera. Takvi su likovi dobro poznati iz mitova i bajki mnogih naroda. Svesno korišćenje tog preobražaja lika u svrhu moći nalazimo u Vizantiji 10. veka. Ljudprand iz Kremone, poslanik Ota I, ostavio je izveštaj o tom njegovom prijemu kod vizantijskog cara. Mm-hmm. Da ne bi sad čitao ceo pazus, ali vizantijski car je imao neki ogroman prestup sa nekim ogromnim lavovima veštačkim i nekim pticama. Tako kad mu neko dođe, ti lavovi počnu da riču i presto se uzdiže i izveštač kaže glava cara skoro dodiruje plafon. Inače, ja bi još jedan citat u vezi slave. Ne misli se na ove naše srpske slave, nego na ove osobi tip ljudi kojim smo mi danas okruženi. Razlike među bogatog, moćnika i slavnog mogle bi se sad sažeti na sljedeći način. Bogati sakupljaju gomile i krda, njih predstavlja novac. Njih ne zanimaju ljudi, dovoljno je da ih može kupiti. Moćnik okuplja ljude, gomile i krda mu ne znači ništa, osim ako mu nisu potrebni za pridobijanje ljudi. Njemu su potrebni ljudi, i to živi ljudi, da ih pošalje pred sobom ili da ih povede sa sobom u smrt. Pokojnici i potomstvo ga neposredno ne zanimaju. I na kraju slavan okuplja horove. Od njih želi samo da čuje svoje ime. Svejedno mu je da li su mrtvi ili živi ili još nerođeni, važno je samo da je hor dovoljno velik, uvežben kako bi izgovorio njegovo ime.
Da, govori na jednom mestu kada je reč o slavi, je to jednom drugom tipu slave, a to je recimo kod umetnika, on pominje Stendala koji je nadživao i sebe i svoje vreme i to je zapravo ljudi dan danas u njegovim knjigama pronalaze njega, mogu da nađu njega, a to je za razliku od ovih moćnika i bogataša koji teže zapravo drugom tipu slave. Miroslave, ova knjiga je stvarno takva da bismo mogli dugo o njoj da pričamo. Evo možda za kraj da vas pitam koje još knjige čitate, koje još pisce volite?
Pa evo, ovako, to su bi bilo u zadnjih par godina neki moji takozvani projekti. To je bio Cervantes, Don Quixote. Mm-hmm. I to sam čitao, kupio sam kod nas, ima englesko izdanje i to prvo je engleski prevod negde iz 1600 neke godine. Zatim, neviđen Moby Dick od Melvilla i Čovjek od poverenja koje je skoro kod nas prevedeno. Dantea, Božanska komedija, to sam čitao jedno 3 meseca. I to engleski, kupio sam u Beogradu engleski prevod, nekog prevodilskog, se ne varam da je 30 godina to prevodio. Za mene uvijek bilo fascinantno kako neko može poeziju da prevodi. I na kraju, Thomas Lawrence, zvani Lawrence od Arabije, njegovih 7 stubova mudrosti, svi ovi pisci, pogotovo ove prve što sam pomenuo, to je neverovatno koliko oni imaju znanja. Taj Moby Dick od Melville, on opisuje ne samo tu celu strukturu na brodu sociološku, nego čitavu biologiju kitova, način lova, u detalje. Don Quixote, ja ne znam, to je isto neki lumen sociolog, istoričar. Volim naravno cenim Humboldta, Darwina, obožavam. Volim ljude isto kao i Lorenz, koji je bio istoričar, obrazovni istoričar, arheolog, u Oxfordu završio. Ja volim te ljude koji su obrazovani, koji se bave naukom, ali idu se bave teškim istraživanjima, znači ne ono laboratorije, toga, odu na teren i podnose ogromne teškoće. Sećam se Humboldt kako opisao svoj odlazak na neke planine u sandalama u Amazoni, negde tamo da bi merio meteorološke prilike, pa onda kako vuče te kavije s majmomine sve polugora, maltene. Ja ne znam da li mogu još nešto da kažem. Interesantno, moja literatura, ja nikad nisam volao obaveznu literaturu u školi. Kažu u Americi je bilo slobodno. moram priznati da sam Andrića pročitao prvi put na Drini Ćuprija i Travničku hronicu predno 30. godine, znači sa neki 47 godina. Isto je bilo i sa Krležom, recimo povratak Filipa Tinovića. To su knjige koje mora čovek, ja smatram da to nije literaturu ni za srednju školu, čak jedva je za fakultet. Čovjek mora da proživi život, znate. Jer šta bi meni značilo na Drini Ćuprija, da ja nisam bio u planinama, da nisam upoznao i moju rodbinu, tetka je udata bila u muslimansku porodicu, da nisam planinario po Bosni, vidio sve te ljude, običaj se, onda morao se ipak negdje da naučim dosta i o tom Prvom svjetskom ratu, uložnici. Znači, to ne može neko tako, to su literature. Recimo, čak i Lelejska gora, to je moj sin dobio kao odličan učenik u srednjoj školi, to onda sam to pročito, da nisam planinario, nikad ne bi shvatio te veličanstvene opise prirode, pogotovo na početku knjige koje Lalić napisao.
Da, da, Lelejska gora je sjajna knjiga, svakako je treba preporučiti za čitanje, pa i ova sva druga dela koje ste pomenuli, a sigurno da ima istinu u tome što kažete da neko iskustvo je dragoceno kada se pristupa tako dubokim i složenim knjigama kakvi su Andrićeva dela ili dela drugih pisaca. Miroslave, hvala vam na ovom gostovanju, hvala nam što ste nas podsjetili na jednu sjajnu knjigu, knjigu Masa i moć Elijasa Kanetija, i što ste nam skrenuli pažnju na to koliko je važan odnos čovjeka prema prirodi.
Ej, hvala što ste me pozvali.
Without a doubt, with love so captive, so
U emisiji Moja knjiga biolog Miroslav De Majo govorio o delu Masa i moć Eliasa Kanetija. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Katarina Tošić, Milana Borčanin i Branislava Urošević. Podsećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs.